vanoggend se tema is in die heiligdom. By die heiligdom bedoel ons die tabernakel. En soos ons nou deur die boodskap sal agterkom, is dit nogal 'n lywige tema. En ek het hom gedeeltelik aangeraak vir hierdie boodskap. Ek hoop ons sal by volgende geleentheid verder kan gaan en verder kan indelf in hierdie tema. Nou, ons stel ons verhaal op in 2 Samuel hoofstuk 7. As julle saam met my sal blaai, 2 Samuel 7 vanaf vers 1. Nou lees ons saam daar. En terwyl die koning, dit is Dawid, in sy huis woon, nadat Jahwe hom rus gegee het van al sy vyande rondom, sê die koning vir die profeet Nathan, kyk tog, ek woon in 'n huis van sedere, maar die ark van God woon binnekant 'n tentdoek. Dawid het baie oorlog gevoer en hy het sy koningskap bevestig en hy die koninkryk van Israel veilig gemaak teen sy vyande rondom en hy het gegaan en hy het vir hom 'n groot huis gebou van sederhout, so dit was 'n luxe bouwerk. Hy sit daar en hy dink, maar die ark is nog steeds in 'n tent en nou kry hy die plan om 'n huis te bou vir die ark. En hy bespreek dit nou met die profeet Nathan. En nou gaan ons aan in vers 3. Toe sê Nathan aan die koning, gaan heen, doen alles wat in die hart is, want Jahwe is met u. Nou glimlag ek so 'n bietjie vir die profeet Nathan. Ek sal nou dink die profeet, hy is nou iemand wat lekker in kontak is met Jahwe se wil. En hy kan net so op die ingewing van die oomblik vir Dawid presies sê wat Jahwe se wil is. En nou gebeur daar iets snaaks. Vers 4. Maar in dieselfde nag kom die woord van Jahwe tot Nathan en sê, terwyl daar, Jahwe het 'n ander plan as wat Nathan dink. Nathan sien net wat voor oë is en dit lyk hom goed. Maar Jahwe het 'n ander plan en hy sê vir hom nee. Hy sê in vers 5, gaan sê aan my knegt, aan Dawid, so spreek Jahwe, sou jy vir my 'n huis bou om in te woon? Ek het toch in geen huis gewoon van die dag af dat ek die kinders van Israel uit Egypte laat optrek het, tot vandag toe nie. Maar ek het rondgetrek in 'n tentwoning. Oral waar ek onder die kinders van Israel rondgetrek het, het ek ooit 'n woord gespreek met een van die stamme van Israel, wat ek aangestel het om my volk Israel op te pas, en gesê, waarom bou julle nie vir my 'n huis van sederhout nie? Ek geniet nogal hierdie antwoord wat die profeet Nathan kry, want dit klink vir my amper so so 'n bietjie ironies. En Jahwe gee te kenne dat ja, die ark is in 'n tentwoning, maar daardie tentwoning maak nie 'n groot verskil nie. Op hierdie stadium was hulle seker nou al 300 jaar of so wat hulle in die land van in die beloofde land gewoon het, nadat hulle uit die trek deur die woestyn daar aangekom het, en al die tyd het die ark nog in 'n tent gewoon, en dit het nooit by iemand opgekom om dit meer permanente huis te bou. En Jahwe sê hy het vrede daarmee. Dit is nogal wat aan dat die ark in 'n tabernakel in 'n tent is nie. En ons lees nogal 'n interessante ding juist daaroor, en dit word volgens die skrywer van Hebreërs verduidelik in Hebreërs hoofstuk 8. Nou, kom ons gaan lees dit sommer saam. Hebreërs 8 vanaf vers 4. Hy sê, want as hy Yeshua op aarde was, sou hy selfs geen priester wees nie, want hy is nie die stam van Lewi nie, en hy is nie die nageslag van Aaron nie. Omdat daar priesters is, wat volgens die wet die gawes offer, die wet bepaal dat die priesters wat moet uit die stam van Lewi kom, en moet uit die nageslag van Aaron kom. En die wet bepaal wat se offers en hoe die offers gedoen moet word. En Yeshua is uit 'n ander stam, hy sou dit nie kon doen nie, as hy op aarde was en as 'n mens. Vers 5. Die priesters, hulle wat 'n afbeeldsel en 'n skaduwee van die hemelse dinge bedien, soos Moses, 'n goddelike bevel ontvang het toe hy die tabernakels voltooi. Want hy het gesê, kyk dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat jou op die berg getoon is. Dan die skrywer van Hebreërs sê hierso dat die tabernakel wat Moses gebou het, is net 'n afbeeldsel, dis net 'n skaduwee, dis net 'n kopie van die hemelse tabernakel. Want Jahwe het vir hom 'n voorbeeld gewys op die berg en hy het die tabernakel volgens daai voorbeeld gebou en hy het die offers en die gawes volgens daai voorbeeld ingerig. En dieselfde staan basies in Exodus 25. In vers 9 staan daar, volgens alles wat ek, Jahwe, jou laat sien, die voorbeeld van die tabernakel en die voorbeeld van alles wat daarby behoort, so moet julle dit maak. En vers 40 in dieselfde hoofstuk. En kyk dat jy dit maak volgens die voorbeeld daarvan wat jou op die berg getoon is. Met ander woorde, as ek nou die skrywer van die Hebreërsbrief reg verstaan, sê hy dat daardie tent waarin die ark gebly het, is net iets wat met hande gemaak is op hierdie aarde. Dit is deel van die aardse bestel. Dit is hoekom dit nie vir Jahwe belangrik was nie, want daar is eintlik 'n heiligdom in die hemelse bestel, wat die eintlike heiligdom is. En nou gaan die skrywer van Hebreërs verder in hoofstuk 9 en hy verduidelik van hierdie tabernakel. Hy sê in vers 1, hy sê, so het dan die eerste verbond, die Ou Testament, sowel vir ordeninge vir die erediens, as ook sy aardse heiligdom gehad. Hy beskryf hoe die tabernakel ingerig is, want hy sê, want die tabernakel is so ingerig, die eerste waarin die kandelaar was, en die tafel en die toonbrode, waar die heilige genoem word. Daar is 'n gedeelte in hierdie tabernakel, waar jy eerste instap as jy by die ingang ingaan, en daardie gedeelte word die heilige genoem, en binne in daardie gedeelte was daar 'n kandelaar, en daar was 'n tafel met toonbrode. Vers 3 sê, en agter die tweede voorhangsel, die tabernakel wat genoem word, die allerheiligste, waarin 'n goue wierookbak was, en die ark van die verbond, rondom heeltemal met goud oortrek, waarin die goue kruik met die manna was, en die staf van Aaron wat gebloei het, en die tafels van die verbond, en daarboop die gerubs van die heerlikheid wat die versoendeksel oorskadu, waaroor nie nou afsonderlik gespreken word nie. Met ander woorde, as jy nou in die heilige gedeelte van die tabernakel was, dan was daar 'n voorhangsel wat 'n tweede gedeelte afgeskei het, en as jy deur daardie voorhangsel sou gegaan het, dan sou jy daar binne gevind het 'n goue wierookbak en die ark van die verbond. En die ark van die verbond het dan verskeie dinge wat binne hom gebeure is of bo-om geplaas is. En nou sê die skrywer iets interessants. Hy sê waaroor nie nou afsonderlik gespreek kan word. Met ander woorde, hy was 'n briefskryf en hy wou sy brief klaar kry en as hy nou hierdie gedeeltes meer duidelikheid oor moes gegee, sy sê brief baie langer gewees. Maar ons gaan nou die vrymoedigheid neem vandag en ons gaan 'n bietjie kyk na van hierdie gedeeltes. Ek gaan basies net na vers 2 kyk en ek gaan kyk na die heilige en kandelaar en die tafel met die toonbrode. En dit gaan ons alreeds lekker besig hou. Maar goed, kom ons gaan eers aan en ons verstaan eers hoe hierdie tabernakel in die aardse heiligdom ingepas het by die hemelse heiligdom. As ons aanlees in Hebreërs 9 vanaf vers 6, verduidelik hy. Hy sê, en nadat hierdie dinge so ingerig was, het die priesters wel gedurig in die eerste tabernakel ingegaan om die dienste te vervul. Maar in die tweede, die hoëpriester alleen, eenmaal in die jaar, nie sonder bloed nie, want hy offer vir homself en vir die sondes van die volk uit onwetendheid begaan. Waarmee die Heilige Gees dit duidelik maak, dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is, solank as die eerste tabernakel nog standhou nie. Met ander woorde, solank daardie aardse tabernakel wat met hande gemaak is, nog standhou, sy plek vol staan, versper dit nog die weg na die hemelse tabernakel, die hemelse heiligdom. Maar nou, in vers 9, sê hy sê, dit was 'n beeld met die oog op die teenwoordige tyd, waarin daar gawes en offers gebring word, wat hom wat die diens verrig, maar die gewete nie volkome kan maak, omdat dit net bestaan het in spys en drank en verskillende wassinge en vleeslike verordeninge, wat opgelê is tot op die tyd van die herstelling. Maar nou het daardie tyd van die herstelling gekom, waaraan die aardse tabernakel ongedaan gemaak word of onnodig gemaak word en waar die hemelse tabernakel nou beskikbaar gemaak is deur Yeshua. Want hy verduidelik dit so in vers 11, hy sê, maar Christus wat opgetree as hoëpriester van die toekomstige welhawe, die hemelse tabernakel, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom, en 'n ewige verlossing teweeggebring. Sy sê wat die hoëpriester eenmaal in 'n jaar kom deurgaan tot in die allerheiligste, het Yeshua dit eenmaal vir altyd vir ewig gedoen, en waar die priester dit met die bloed van bokke en kalvers gedoen het, het Yeshua dit met sy eie bloed gedoen. Daarom het hy die weg na die hemelse tabernakel herstel. Nou goed, kom ons kyk 'n bietjie na die aardse tabernakel, want ons het nou gelees, dit is 'n beeld van daardie hemelse tabernakel, die hemelse heiligdom. So alhoewel dit 'n aardse ding is wat met hande gemaak is, kan ons nog steeds dinge daaruit leer wat van toepassing is op die hemelse tabernakel. Nou goed, as julle nou sal kyk op hierdie skets, sien julle die buitegrens van die tabernakel, die voorhof, met daardie wit gordyne wat so in die woestyn opgestaan is, en daar binne is daar 'n offeraltaar, 'n brandofferaltaar, en dan so tussen die offeraltaar en die tabernakel is daar 'n waskom, en dan heel aan die agterkant is daar die tabernakel self, dit is 'n tent wat daar opgeslaan is. Net om weer julle geheue te verfris wat die skrywer in Hebreërs daaroor sê, want die tabernakel is so ingerig, die eerste waarin die kandelaar was en die tafel en die toonbrode wat die heilige genoem word. En dit is die gedeelte waarna ons nou gaan kyk vandag. Kom ons kyk 'n bietjie weer na 'n ander skets. Bo sien julle die selle opset, maar die tabernakel is nou so 'n bietjie geteken dat asof hy oopgesny is sodat mens kan sien wat aan die binnenkant aangaan. En ek weet nie of julle op die skerm so mooi kan sien nie, maar daar's hierdie eerste gedeelte is die heilige gedeelte en daar binne is die tafel met toonbrode aan die een kant en daar's die kandelaar staan aan die ander kant. En dan kry jy natuurlik die voorhangsel hierso wat die heilige gedeelte van die allerheiligste afskei en dan in die allerheiligste was die ark en hulle het hierso die rook, die wierook of offeraltaar het hulle hier gesit. En hieronder is 'n skematiese skets wat dit 'n bietjie duideliker dalk maak. Onthou nou net, die tabernakel was altyd so opgestaan dat sy ingang hier aan die ooste kant was, sy agterkant was in die weste kant toe. Met ander woorde die noordekant was altyd, daar was altyd die tafel met die toonbrode was na die noorde kant toe en die kandelare was na die suide kant toe van die heilige gedeelte. Nou goed, ons gaan basies oor daardie twee aspekte praat. Die eerste wat ek wil behandel is die tafel met die toonbrode. Daar's 'n foto van 'n replika wat iemand gemaak het en julle sal sien, boop die tafel is daar toonbrode, dit is twee stapels, elkeen het 6 brode, daar's ander gerei wat ook op die tafel staan, en dan is daar sulke houte deur hierdie ringe gesteek, sodat mens die tafel kon dra, want onthou die Israeliete het deur die woestyn getrek en dan het hulle al die toerusting opgetel en gedra na die volgende plek toe. Nou, ons lees in Exodus hoofstuk 25 meer oor die tafel. Dit word vir ons daar mooi beskryf. Kom ons lees 'n bietjie saam. Exodus 25 en ons lees vanaf vers 23. En dit is waar Jahwe vir Moses die opdrag gee hoe om al hierdie toerusting te maak. Hy sê, maak ook 'n tafel van akasia hout. Nou, ek gaan sommer dadelik sê akasia hout. Ek het 'n paar termie uitgelig wat ek later na wil kyk. So let maar op wat is in vet letters gedruk op die skerm. Maak ook 'n tafel van akasia hout. 2 el moet sy lengte en 1 el sy breedte en 1,5 el sy hoogte wees. En trek dit oor met suiwer goud en maak daarvoor 'n goue krans rondom. Die woord wat die King James Bible gebruik vir krans is crown. Maak daarvoor ook 'n lys van 'n handbreed rondom en maak 'n goue krans vir die lys rondom. En maak daar ook 4 goue ringe voor en sit die ringe vas aan die 4 plekke. Skus aan die 4 hoeke van die 4 pote. Naby die lys moet die ringe wees as plekke vir die draaghoute om die tafel te dra. En maak die draaghoute van akasia hout en trek dit oor met goud. Daarmee moet die tafel gedra word. Maak ook sy skottels en sy rookpanne en sy kanne en sy bekers waarmee gegiet moet word. Van suiwer goud moet jy dit maak. Nou onthou, die tafel is 'n meubelstuk wat die toonbrode ophou, maar die tafel op sigself het nie meer doel as bloot om die brode op te hou nie. Die belangrike deel van hierdie aspek, lyk dit my, is die brode. So nou in vers 30 praat dit nou van die brode. Hy sê, op die tafel moet jy altyd weer toonbrood voor my aangesig neersit. Toonbrood beteken dit is 'n brood wat daar gesit word vir vertoning, om gesien te word. Nou goed, ons het nou gelees oor die tafel, maar ons het nie baie gelees oor die toonbrood nie. En as ons nou gaan blaai na Levitikus 24, maar hou maar so julle vingers by Exodus 25 in, wat ons gaan weer terugkom hierna. In Levitikus 24, dan lees ons meer oor die toonbrode. Vanaf vers 5. Hy sê, jy moet ook fynmeel neem en 12 koeke daarvan bak. 2 tiendes van 'n eva moet elke koek wees. Nou my bronne sê, 2 tiendes van 'n eva is omtrent 4,5 liter meel. Dit is ontsaglik baie meel vir een brood. So ek dink dit was nogal swaar brode gewees. Vers 5. En jy moet hulle in 2 stapels neersit, 6 in 'n stapel op die ruimtafel voor die aangesig van Jahwe. En by elke stapel moet jy suiwer wierook byvoeg, want wat vir die brood as 'n gedenkoffer moet dien, as vuuroffer aan Jahwe. Met ander woorde, daar is wierook en die wierook is met vuur verbrand, terwyl die brood blykbaar, soos nou gaan sien, is nie met vuur verbrand nie. In vers 8, op elke Sabbatdag moet hy dit gedurig voor die aangesig van Jahwe regsit, van die kant van die kinders van Israel as 'n ewige insetting. En dit moet aan Aaron en sy seuns, dit is die priesters, toekom. Hulle moet dit in 'n heilige plek eet, want as iets hoogheiligs, hoor dit aan hom, uit die vuuroffers van Jahwe, 'n ewige insetting. Met ander die brood is deur die priesters geëet en is op 'n heilige plek geëet. Dit is nie verbrand soos die wierook verbrand is nie. Nou goed, wat beteken al hierdie dinge? Wat beteken dit in 'n geestelike heiligdom, 'n hemelse heiligdom, waarvan ons deur Yeshua eintlik al deel is? Ek gaan sommer die kat uit die sak uitlaat, bietjie vooraf, hierdie tafel dui op ek en jy, ons wat gemeentelede of wat gelowiges is in die gemeente en in Yeshua se liggaam. Maar kom ons verduidelik 'n bietjie hierdie ek het hier 7 begrippe wat ek wil uitlig. En hier is die lysie. Ek wil eers kyk na die akasia hout en ek wil kyk na die goue kraans wat rondom die tafel gemaak is. Ek wil op die tweede plek kyk na daai draaghout en die tafel wat gedra is. Dan wil ek kyk na die brood self, wat beteken die brood? Dan wil ek kyk hoekom is daar 12 brode en hoekom is dit in 2 stapels van 6 en 6 gesit. Ek wil ook kyk na die wierook, wat beteken die wierook? Ek wil kyk hoekom dit daai op die Sabbatdag, hoekom dit elke Sabbat nuwe brood uitgeplaas is. Dan wil ek kyk na die priesters, wat sy rol speel die priesters? Goed, kom ons begin by die akasia hout. En straks gee vir my daar 'n baie interessante leidraad. Straks die term van die vir die Hebreëse woord H7848. Nou sê Straks vir my onder andere, hy sê daardie woord stam af van dieselfde woord as 7850. En hy sê the acacia from its scourging thorns. Scourging is om te krap of te skuur. Ek dink julle ken almal 'n akasia doringboom. Ons het baie van hulle in Suid-Afrika. Jy wil nie op hom trap as daar 'n tak op die grond geval het nie en jy wil nie naby sy tak verbyloop want jou tere gaan daar vashak en jou vel gaan rooi strepe kry. En goed, daai woord wat dieselfde wat verwant is aan hierdie term. Hebreeus 7850. Hy sê onder andere properly to pierce, die doring steek hier, ja, to flog, the goad, scourge. En dit herinner my aan Yeshua se kruisiging waar hy deurboor is en hulle dorings in sy kop ingedruk het en hulle het hom met daardie kats geslaan. Dit herinner my aan hierdie akasia. Nou, lees 'n bietjie saam met my in Hebreërs 12 vanaf vers 1. Die skrywers moedig ons daaraan. Hy sê laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring. Daai sonde is die dorings. En met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gefestig op Yeshua. Gaan 'n bietjie oorslaan. Wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdraai het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Met ander woorde, Yeshua het daardie akasia dorings het hy verdra en hy is oorgetrek met goud en hy het 'n kroon, 'n krans rondom hom gekry. Maar nie net hy nie, die skrywer sê ons moet hom navolg, ons moet ons oog op hom hou en maak soos hy gemaak het. En Paulus skryf in 2 Timoteus 4, skryf hy vir Timoteus vanaf vers 7. Hy sê, ek het die goeie stryd gestry. Ek het beklei teen daardie dorings. Ek het die wedloop volëindig. Ek het my nie laat terughou deur die pad wat vol dorings is nie. Ek het die geloof behou. Daai dorings het my nie my geloof wat verloor nie. Hy sê, verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid wat Jahwe die regverdige regter my in die dag sal gee. Yeshua skryf, of hy sê vir die gemeentes, hy sê in Openbaring 2 vers 10, vrees vir niks wat jy sal ly nie. Dan hoor jy sal, as 'n gelowige sal jy iets ly, maar moet dit nie vrees nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp. Paulus is in die gevangenis gewerp. Sodat julle op die proef gestel kan word. Die duiwel gaan allerlei dinge voor jou gooi om jou te beproef. En julle sal 10 dae lank verdrukkinge, hy sal jou verdruk. Wees getrou tot die dood toe en ek sal jy die kroon van die lewe gee. So ons is daardie tafeltjies in die heiligdom wat 'n werk doen in die heiligdom. Ons gaan nou daarna kyk, maar ons moet nie net sommer hierdie tafel wees nie. Ons moet waardige tafels wees. Ons moet van daardie akasia hout gebou wees wat daardie sonde en verdrukking weerstaan het en wat die goeie stryd gestry het. en wat waardig bevind is om met goud oorgetrek te word en om 'n goue kans te kry. Nou goed, kom ons kyk na die tweede aspek, wat van die dra? Galasië 6 vers 2 sê, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Ons moet mekaar dra, daai tafeltjies wat so aangeval word, moet gedra word. Ons kan mekaar help deur mekaar se laste te dra. Wat is die derde aspek? Ek wil nou kyk na die brood, onthou die tafel is net daar om die brood te vertoon. Die brood is 'n belangrike deel. Johannes 6 staan daar baie oor brood, maar ek gaan hierdie een gedeelte daar uithaal, vers 51. Yeshua sê, ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. So ons wat die tafels is, se doel is om Yeshua se offer, wat hy sy vlees afgelê het, sy lewe afgelê het. Ons moet daardie offer vertoon. Goed, hoekom is daar 12 brode? Dit dui volgens my op die 12 stamme van Israel. En as ons lees in Exodus 28 vers 10, dit praat oor die uniform wat die hoëpriester moes dra en hy het 'n skouerkleed gekry en nou is daar 6, ekskuus, daar's 2 stene. Vers 10 sê en 6 van die name, dit is name van die stamme van Israel op die een steen, dit word ingegraveer op daai steen en die ses ander name op die ander steen volgens hulle geboortes. En dan staan ek oor tot by vers 12. En jy moet die 2 stene op die skouerstukke van die skouerkleed bevestig as gedagtenisstene voor die kinders van Israel. Aaron moet hulle name op sy 2 skouers dra voor die aangesig van Yahweh om hulle in gedagtenis te bring. Daardie 12 brode staan vir die hele huis van die hele volk van Israel, al 12 stamme. Al 12 stamme word in gedagtenis gebring voor Yahweh. Yeshua het gekom vir al 12 daardie stamme. Goed, die 5de aspek is die wierook. Nou, Openbaring 5 vers 8 verduidelik vir ons baie mooi wat daardie wierook is. Hy sê, hy praat van die lewende wesens en die ouderlinge voor die troon en hulle het goue skale vol reukwerk en dan sê hy wat die gebede van die heiliges is. So daardie wierook stel die gebede van die heiliges voor wat opgang voor Yahweh en aangename geer is. Hy sê ook in Openbaring 8, as julle so 'n bietjie sal omblaai, vers 3. Hy sê, en 'n ander engel het gekom en met 'n goue wierookbak by die altaar gaan staan en baie reukwerk is aan hom gegee. Dit is reukwerk is wierook. Om dit met die gebede van al die heiliges op die goue altaar voor die troon te lê. En die rook van die reukwerk het met die gebede van die heiliges uit die hand van die engel opgegaan voor God. Met ander woorde, daardie wierook wat op die tafel gelê het op die stapels brode, dit is die gebede wat opstyg en voor Yahweh kom van ons af. Wat is die 6de aspek waarna ons gekyk het, die Sabbatdag? Nou goed, hierdie is 'n bietjie vir my moeilik, maar probeer verstaan wat die skrywer van Hebreërs sê. Want hy praat oor die Sabbatdag en hy sê in vers 4, hy sê, want hy, dis Yahweh, het ergens van die 7de dag so gespreek. En God het op die 7de dag van al sy werke gerus. En nou weer hier, hulle sal nie in my rus ingaan nie. Hulle is die Israeliete wat ongehoorsaam was. Dan staan ons oor aan vers 18. Want as Joshua aan hulle rus gegee, dit is die Israeliete wat in die beloofde land ingekom het, sou hy nie van 'n ander dag daarna spreek nie. Met ander woorde, daardie wat hy daar ingehaal het, is nie vervul met die intog in die beloofde land nie. Dit is iets wat nog in die toekoms vervul moet word. En nou sê in vers 9, daar bly dus 'n Sabbatsrus oor vir die volk van God. Want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke, soos God van syne. Met andere, as ons daardie offer van Yeshua van sy vlees aanvaar, dan gaan ons in sy rus, ons rus van die werke van die wet, om te probeer geregtigheid kry die werke van die wet. En ons ontvang die Sabbat, die Sabbatse rus. En daardie brode dien as 'n herinnering, soos het in vers 11 sê, of 'n waarskuwing, laat ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val. So dit herinner ons elke week, die weeklikse Sabbatse rus, dat ons moet beywer om in te gaan in daai ewige Sabbatse rus wat vir die volk van God bestem is. Goed, die laaste aspek van die tafel. Daardie brode wat vir die priesters bestem was. Nou, julle sal dalk onthou, Dawid het op 'n stadium toe hy gevlug het vir Saul, toe het hulle by die tabernakel gekom, wat in, ek dink dit was in Silo was, en hulle niks kos gehad nie, toe het hulle die priesters gevra vir kos, en hy het gesê, al wat hy het, is hierdie 12 toonbrode wat op die tafel staan. Nou, ons het gesien, daai brode was redelijk groot geweest, so dit was waarskynlik genoeg om 'n hele leerafdeling, soos wat Dawid gevolg het, te voer, en hulle toe vir hom daardie brood gegee, en hy en sy manne het dit toe dan geëet. Maar hoekom is dit eintlik net bestem vir die priesters? Nou, kom ons lees in 1 Petrus hoofstuk 2 vanaf vers 5. Petrus skryf waar en hy sê, laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, met ander nie 'n aardse huis wat met hande opgebou is nie. 'N heilige priesterdom om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Yeshua die gesalfde. Met ander woorde, hy sê ons is onder die nuwe verbond, daardie priesters. En die offer van Yeshua is van toepassing op ons wat die priesters is. Dit kom ons toe. Vers 9, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Dan nou, ons is daai priesters, ons mag geniet van die voorreg van Yeshua se die brood wat uit die hemel gekom het. Maar ons opdrag is om die deugde te verkondig van hom wat ons uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Nou goed, ons gaan nou 'n bietjie meer kyk na lig, want die kandelaar is die meubelstuk wat die lig gemaak het. Daar was 'n voorstelling van hoe die kandelaar kon gelyk het. Ons gaan 'n bietjie meer uitbrei, maar wat ek wil hê julle moet nou op hierdie foto ook raak sien, is soos wat ons gesê het, die tafel het die toonbrode opgehou, is die kandelaar met 'n staander, en die staander hou daai 7 lampies aan sy bokant, hou dit op, en daai lampies maak lig. So, soos wat die tafel die toonbrode vertoon het, so is die kandelaar daar om die lig te vertoon, om daai lampies te vertoon. Nou goed, ons gaan nou weer lees oor die kandelaar, en in dieselfde gedeeltes in Exodus 25 en Levitikus 24. Nou goed, in Exodus 25 lees ons vanaf vers 31. Maak ook 'n kandelaar van suiwer goud. Van dryfwerk moet die kandelaar sy voetstuk en sy stam gemaak word. Sy kelkies, sy knoppe en sy blomme moet daarmee saam uit een stuk wees. En 6 arms moet uit die sykante daarvan uitgaan. 3 arms van die kandelaar uit die een kant en 3 arms van die kandelaar aan die ander kant. 3 kelkies soos amandelblomme aan die een arm, 'n knop en 'n blom, en 3 kelkies soos amandelblomme aan die ander arm, 'n knop en 'n blom. So moet dit wees aan die 6 arms wat uit die kandelaar uitgaan. Maar aan die kandelaar self moet 4 kelkies soos amandelblomme wees, met knoppe en blomme. Slaan 'n bietjie oor na vers 36. Hulle knoppe en hulle arms moet daarmee saam uit een stuk wees, alles saam, een stuk drywerk van suiwer goud. Jy moet ook 7 lampe daarvoor maak en hulle moet sy lampe opsteek en die lig daarteen oor laat val aan die voorkant. Ons het nou gesê ons moet sy lig verkondig. Nou, hier krijg nou een beetje van een leidraad in die richting. Vers 38, sy snuiters en sy bakkies moet van suiwer goud wees. Een snuiter is so type skerkie waar jy my, mee die lampse pit korter gemaakt het. En een bakkie is gebruik om die vlammetjie te blus. Vers 39, van een talent, suiwer goud moet hulle dit maak, al hierdie voorwerp. Nou, een talent goud, sê die bronne vir my, dis omtrent 35 kilogram suiwer goud, afhangende van wat sy berekeningstelsel hier na kyk, het kan ook tot soveel as dubbel soveel goud gewees het. So die kandelaar was een redelike gewichtige structuurrusting wat aan die tabernakel gestaan het. Goed, dit is gelees oor die kandelaarstander self, nou kom ons lees een bietjie meer oor die lampies in Leviticus 24 van vers 2. Gee bevel aan die kinders van Israel dat hulle vir jou suiwer uitgestampte lyfolie vir die kandelaar moet bring om gedurig deur 'n brander lamp te hê. Aaron moet dit buitekant die voorhangsel van die getuienis in die tent van samenkoms regmaak om te brand van die aand tot die môre voor die aangesig van Yahweh gedurig deur. Dit is 'n ewige insetting vir al julle geslagte. Met ander woorde, van die aand tot die môre, daai kandelaar het lig gemaak in die nag as het donker was. Vers 4. Hy moet op die reinkandelaar die lampe regmaak om te brand voor die aangesig van Yahweh gedurig deur. Nou goed, kom ons kyk na al hierdie terme wat ons nou weer uitgelig het uit hierdie gedeelte. Daar is die lysie waarna ek wil kyk. Ek wil kyk na die begrip van suiwer en rein, en dis van toepassing op beide die goud en die olyfolie. Dan wil ek kyk na die drijfwerk, daai beginsel waarmee die goud gedoen is, en ek wil kyk na uitgestamp waarmee die olie geproduceer is, want daai twee hou vir my so 'n bietjie verband. Dan wil ek kyk na die lig en die duisternis. Ek wil kyk na olyfolie, spesifiek. En dan laastens, daai ding het my so 'n bietjie gepla, wat is hierdie amandelblomme? En hoekom, wat se betekenis het hulle, en hoekom is hulle belangrik? En julle sal sien, hulle is belangrik. Goed, kom ons begin daar by suiwer en rein. Al wat ek vir julle daaroor wil laat verstaan is, in die tyd wat Moses daai goud gehad het en begin het om 'n kandelaar daarvan te maak, moes daai goud reeds suiwer en rein gewees het. In die tyd wat die olie daar aangekom het en hulle dit aan die brand gesteek het om lig te maak, moes dit reeds suiwer en rein gewees het. Dit is nie deel van die proses gewees om dit te kry nie. Dit moet reeds suiwer en rein gewees het. So as jy ek aanvaar dat as jy alreeds in die heiligdom ingegaan het, as jy op daai fase is, dan het jy reeds deur die reiniging gegaan. Dis al wat ek vir julle daar wil uitlig met daardie begrip. Goed, nou die meer gewigtige ene gaan oor die drijfwerk en die uitgestamp. En ek gaan een bietjie gaan krap wat sê strangs daaroor. Die woord wat met drijfwerk vertaal word, wat dit is strangs se nommer is Hebreeus 4749. En onder andere sê hy oor daardie begrip, hy sê rounded work that is molded by hammering. Nou, dit word nie liggies aan mekaar gesit nie. Dit word geslaan tot daai goud in die regte vorm is. Moses het nie daai kandelaar aan mekaar geflaans uit verskillende stukke wat aan mekaar gesoldeer het. Moses het nie daai kandelaar gemaak deur dit in 'n vorm te giet en dit is nou maar hoe dit is nie. Daardie kandelaar is met 'n hamer geslaan tot hy in die regte vorm is. En dit herinner my nogal aan die pottebakker in die klei. Die klei word ook gevorm totdat dit in die regte vorm is. Totdat dit 'n bruikbare instrument is. Nou, die uitgestamp gaan daarmee saam. Die Hebreeuse begrip H3795 sê, hy sê from 3807, dit kom uit daar ander woord uit, en ons gaan nou daarna kyk, hy sê beaten, that is pure oil, beaten. En daar ander woord sê, Hebrews 3:8-9, a primitive root, to bruise or violently strike. Ek meen, jy kan gaan kyk na olie, olyfolie kan met hitte uit die olywe uitgehaal word. Of dit kan met chemiese oplosmiddels uit die olywe uitgehaal word, maar dan is dit nie meer daai extra virgin olive oil wat jy in die winkel sien nie. Dit is minderwaardige olie. Om daai eerste prima kwaliteit olie uit te kry, moet daai olie, daai olywe moet geslaan word, dit moet gekneus word, dit moet met geweld uitgestamp word. En dit sluit vir my een bietjie aan by daardie wat ons gelees het oor die akasie hout. Hier is geweld betrokke en ons gaan deur hammering gaan as ons in hierdie posisie staan. So, wees bedag daarop. Wat is die derde aspek? Is lig en duisternis. Nou onthou asseblief, soos ons reeds gesê, daai lig, 'n lig wat helder oor dag skyn, het nie nut nie, dit vermors net elektrisiteit, né? Lig moet in die nag skyn, want in die nag is dit donker, en as jy lig in die nag maak, dan dien dit sy doel, want dit verdryf die duisternis. En die mense kan sien. Dit is daarom dat die kandelaar ook in die nag van die aand tot die môre in die tabernakel aangesteek is. Nou, wat is daai lig in die geestelike heiligdom? Johannes 9 vers 5 sê Yeshua, solank as ek in die wêreld is, is ek die lig van die wêreld. Met andere, Yeshua het lig in die wêreld ingedra. Maar nou is hy weer weg uit die wêreld uit, so wie moet nou die lig dra? Matteus 5 vers 14 sê vir ons, julle is die lig van die wêreld. 'N stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. 'N mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer, maar op die staander, op 'n kandelaar. En dit skyn vir almal wat in die huis is, dit verlig die hele tabernakel. Laat julle lig so skyn voor die mense dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Openbaring 1 vers 20 sê ook die volgende vir ons. Onthou Johannes sê vir Yeshua sien wandel tussen sewe kandelare met sewe sterre in sy hand. Die verborgenheid van die sewe sterre wat jy in my regterhand gesien het en die sewe gou kandelaars. Die sewe sterre is die engele van die sewe gemeentes en die sewe kandelaars wat jy gesien het, is die sewe gemeentes. Met andere, jy as 'n disipel moet Yeshua se lig in die wêreld laat skyn. En as jy in 'n gemeente is, dan moet daardie gemeente Yeshua se lig in die wêreld laat skyn. Goed, die vierde aspek is die olyfolie. Nou, die mees sprekende verduideliking van hierdie olie is die 5 verstandige en die 5 onverstandige maagde, en ek is seker julle ken almal daardie gelykenis, maar kom ons lees 'n gedeelte van daardie gelykenis, want dit is van toepassing in Matteus 25, vanaf die eerste vers. Hy sê Yeshua, en hy vertel die gelykenis, hy sê, dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. Hulle moes hulle liggies laat skyn in die wêreld. En 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas. En toe die wat dwaas was hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saam geneem. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. En terwyl die bruidegom pelm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. En middernag was daar 'n geroep. Onthou, middernag is in die donkerste tyd van die nag, dis waar jy lig nodig het. En daar is 'n geroep, daar kom die bruidegom, gaan hom uit tegemoet. Toe staan al die maagde op en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges, geef ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Nou, ek het nie die res van die verhaal hier opgesit nie, ek is seker julle ken dit almal, maar ek dink dis belangrik om te sien, jy het daardie olyfolie nodig in jou kan. want jy moet gedurig jou lampie aanvul daarmee sodat hy lig kan gee en jy het dit veral in die nag nodig. Goed, ek het gesê ons gaan ook kyk na die amandels. Nou, ons los die beste vir laaste. Kom ons kyk na Strauss, wat sê hy oor amandels? Nou daardie term wat gebruik is, daar waar Moses die kandelaar gebou is, is Hebreeus 8:2-4:6 in die Strauss woordeboek. Hy sê, a denominative from 8:2-4:7, so dit stam af van die woord af, to be, intensely, make, almond shaped. So dit is maar net om te sê dat daarie, dit was een afbeelding van amandels, of die vorm van amandels. Maar nou daarie woord waar dit vandaan kom, is Hebreeus 8:2-4:7, dit stam nou weer van een ander woord af, 8:2-4:5. Maar dan sê Strauss, the almond tree or nut as being the earliest in bloom. Nou goed, ek dink baie van julle weet nie hoe lyk 'n amandelboom nie, maar baie van julle weet hoe lyk 'n perskeboom. En 'n perske en 'n amandel is baie verwante spesies. So julle meeste van julle ken seker 'n perskeboom. Hy is hier vroeg in die lente dan blom daai perskeboom sy lieflike pers, sy lieflike pink blommetjies. Dis omtrent nog voordat hy bot. Dis die eerste ding wat aan daai boom kom en is die eerste bloeisel omtrent wat mense in 'n tuin sien as daar 'n perskeboom staan. So 'n amandelboom is baie dieselfde en hy blom die eerste in die lente. Maar kyk as 'n bietjie woord waar dit vandaan kom. 8:2-4:5. Strauss sê dis 'n primitive root. To be alert, that is, sleepless. Hence, to be on the lookout, whether for good or ill. Kyk nou mooi, daai amandel is 'n herinnering dat ons moet waaksaam wees en wakker wees. Ons moet waak en bid. Selfs in die middernag, sodat as Yeshua terugkom, dat ons gereed sal wees vir sy wederkoms en dat ons daarin eerste sal wees wat sal blom en sal gereed wees vir hom, as hy terugkom. Goed, en daarmee sluit ek hierdie gedeelte af. Amen.